Бишкекте саат 6:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 6 сентябрь, күнгө шейшемби. Микрофондо Рахат Кенешова. Өзбекстанда 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун дүйнө салышы менен анын ордун ким басат деген суроо эл аралык саясатта кызуу талкууга айланган тема болууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул тууралуу Азаттыктын арай көз чарай талкуусу түз эфирде назарыңыздарга сунушталат. Талкууга өтөр алдында Айданбек Ахматулунан соңку кабарларды угалалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. 6 сентябрда УКМК элчиликтин алдында автоунааны жардырган жанкечти Сириядагы Чыгыш Түркистан Ислам кыймылынын мүчөсү Халилов Заир ысмындагы тажик паспорту бар уйгур экени аныкталганын кабарлады. Терактын уюштуруучусу катары Джебхат ан-Нусра менен байланышкан Сириядагы уйгурлардын жамаат таухид ва жихад эл аралык террордук уюму жана анын башчысы эл аралык издөөдө жүргөн Абу Салоха лакапаты бар Сирожидин Мухтаров аталды. Ал Кыргызстан жараны Кара Суу районундагы Кашкар кыштак айылынын тургуну. Ага Түркиядагы кыргызстандык ишкер Бурханидин Жантороев жардамдашкан. Кытай элчилигинин алдындагы теракт боюнча УКМК 5 кишини кармап 4 кишиге издөө жарыялады. Владимир Путин Ислам Каримовдун жесирине көңүл айтты. Орус президенти Путин 6 сентябрда Самаркандка келип, Өзбекстандын биринчи президенти Владимир Ислам Каримовдун мүрдөсүнө гүл коюп эскерди. Ал ошондой эле Каримовдун жесири Татьяна Каримова жана кызы Лола Каримова Тилляева менен жолугушуп көңүл айтты. Өзбекстандын өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда президент Путин Өзбекстан Орусияга толук ишене аларын билдирди. Кабулда эл аралык уюмдун кеңсесине кол салгандардын баары өлтүрүлдү. Бул тууралуу Ооганстандын ички иштер министрлиги 6 сентябрда кабарлады. Министрликтин маалымат катчысы Седдик Седдикинин маалымдоосу боюнча Кабулдагы эл аралык жардам берүү борборуна кол салып, ал жердеги адамдарды барымтага алган 3 куралдуу адам жок кылынды. Кол салууда 1 жаран өлүп, 6 жарадар болгон. Кёр International борборунда 42 адам, анын ичинде 10 чет өлкөлүк куткарылган. Бул эл аралык жардам берүү борборуна кол салып 5 сентябрда түнү башталган эле. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүр тоо теле мунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди. 22 августта Аксыдагы Үңкүр тоодо жайгашкан теле мунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тик учак менен келип, аскерлерин калтырып, ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткен эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкектеги 29 августта эл аралык террордук уюмдун 39 жаштагы мүчөсү жок кылынганын кабарлады. Ал кайсыл мамлекеттин жараны экени азырынча айтылбай турган мекеменин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Шектүү Бишкектин четинде жашап жатканы аныкталып, аны кармоого атайын операция уюштурулган. Ал куралдуу каршылык көрсөтүп, ортодо атышуу болгон жана атайын кызмат өкүлдөрүн огунан мерт болгон.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун дүйнө салышы менен анын ордун ким басат деген суроо эл аралык саясатта кызуу талкууга айланган тема болууда. Кошуна өлкөдөгү саясат мындан ары кандай нукта өнүгөт? Демократиялык принциптерге орун берилеби? Саясий күрөш кандай күчтөрдүн ортосунда жүрүшү мүмкүн? Бузгундагы оппозиция таасирдүү саясий күч боло алабы? Радикал ислам күчтөрүнүн коркунучу барбы? Кыргыз өзбек мамилелеринин жакшыртуунун кандай өбөлгөлөрү бар? Жана башка ушул сыяктуу маселелер Азаттыктын азыркы арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Талкууну түзөөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыков, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов жана борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу саясий серепчи Эмил Жураев катышмакчы. Биздин телефондорубуз бар, ал 31 61 63. Биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо, анда аталган телефонго чалсаңыздар болот. Бизде Анвар Артыков мырза телефон аркылуу кошулмакчы. Анвар мырза, бизди угуп атасызбы, саламатсызбы?
Угуптан саламатсыздарбы.
Анда мен алгачкы суроону сизге берсем, Анвар мырза, сиз мына өкмөттүн расмий делегациясынын курамында Самаркандка барып, Ислам Каримовдун тажиясына да катышып келдиңиз. Өзү өкмөттүн башчысы Мирзо Мирзоев менен болгон жолугушууга да катыштыңыз. Акыркы күндөрдөгү мына Өзбекстандагы саясий кырдаалга менчи байкоо салып турсаңыз керек. Сиздин баамыңызда ушул сааттарга, ушул күндөрдө Өзбекстандагы саясий акыбал, кырдаал кандай деп мүнөздөйсүз?
Эми биз делегация менен Өзбекстанга барганда биринчиден уюштуруу иштери аябай жакшы болуптур, жогорку деңгээлде. Анан жетекчилердин бир бириге болгон мамилеси, менин оюмча булар жакшы эле сүйлөшүп бир пландын артына кетип атат го деген ой бар да. Эгер конечно талаш болуп кетсе бул киши чыгып кетиши мүмкүн. Биринчи баягы биздин впечатление ошондой жакшы эле туруктуу.
Мына кечэ күнү 3 күндүк аза күтүү күнү аяктады. Бүгүндөн баштап кадимки жай турмуш демекчи, бүгүнкү күндөгү Өзбекстандагы саясий кырдаал жөнүндө бир маалыматыңыз барбы сиз уккан акыркы?
Менин деле анча мынча байланыштарым бар, бирок өзүм көзүмдөн көрүп келдим. Өзбекстандын эли басымдуу көпчүлүгү бул кишини чын деле жүрөгүнөн сүйөт экен, аябай урматтайт экен. Ушу миңдеген кишилерди ыйлап турганын, көзү жаш толуп турганын, ич ичинен ыйлап атканын биз көрүп келдик да. Мен ойлойм, эми бул кишинин ордуну басыш это татаал болот, мындай кишини булар таба албайт го. Бирок Өзбекстан эгер ушул президент шайлоодо жакшы өткөрүп алса, ошол стабилдүү сактанып калса бизге да жакшы болот.
Ооба, рахмат Анвар мырза. Жанында бизде менен байланышта болуп турмуз, дагы сизге суроолорубуз болот. Аликбек мырза, мынагы Ислам Каримовдун ордуна алып келиш өтө татаал болот демекчи, мына азыркы күндө дүйнө саясатчыларынын көңүлү Каримовдун ордуна ким болот, Өзбекстандагы саясий система өзгөрөбү деген чоң суроо, олуттуу суроо болуп атат да. Сизде мына баа мисалы байкап турсаңыз керек, көп жыл Өзбекстан менен жакшы иштешкен жагдайыбыз билебиз. Сиздин баамыңызда Өзбекстандагы бийлик башына ким келиши мүмкүн? Келишинде кандай өлгүлөр, кандай шарттар болушу мүмкүн?
Эми менин оюмча бүгүнкү күндө ушу Өзбекстандын бийлиги, жалпы Өзбекстандын башкаруу системасы бир нукка түшүп калган. 25 жылдан бери эгемендүү мамлекет болгондон бери өзүнчө бир күчтүү мамлекет, ички жагынан күчтүү мамлекет түзүштү да. Ошо махалла комитетинен баштап ушу президентский администрация, өкмөткө чейин катуу күчтүү тартип, бири бирине баш ийбей, элдин муктажын чечмей аракеттери ушундай күчтүү да. Ошон үчүн эгерде ушу бүгүнкү саясий элита, бийликтеги адамдардын ичинде талаш тартыш болбосо, анда стабилдүүлүк болот. Эгер талаш тартыш болуп кетсе, эми биз баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө эки чоң клан күчтүү. Бул Самаркандский клан и Ташкентский клан. Мен ойлойм, бүгүнкү алар тил табыштуу. Ошол себептен мына бул жерде айтып кетишпедиби, жакшы уюштуруптур тиги Каримовдун узатуу аземин. Мындай эл бир тырмакта ушундай аза күтүп, ушундай бир стабилдүүлүк бойдон турат депчи. Ошон үчүн менин оюмча азырынча эгерде оппозиция өтө алсыз бүгүн. Ошол сырткы ошол радикалдуу диний экстремисттер болсо, алардын күчү өзүнчө келе албайт. Башка чоң мамлекеттер эле жардам берип бир дестабилизациялык
аракет кылып жүрөт эле. Азыр сиз айтып аткан кландар демекчи, мына Шавкот Мирзиёевдин же болбосо дагы бир эки клан жөнүндө чоң кеп болуп атпайбы? Анан Шавкот Мирзиёевге мындай артыкчылык берип аткандай мүнөз болуп атат да. Канчалык реалдуу дейсиз? Анын келишине кимдер өбөлгө түзүшү мүмкүн Шавкот Мирзиёевдин келишине?
Эми мен Шавкот Мирзиёев менен эки жолу жолуккам, сүйлөшкөм ошо МИТте иштеп жүргөндө. Ал менин оюмча абдан тажрыйбалуу, татыктуу адам, татыктуу жетекчиси деп айтса болот. Убагында илимий даражасы бар, убагында ошо Жизак менен Самарканд областында аким болгон, көп нерсени билет. Ошон үчүн менин оюмча жалпы эл колдоп кетиши мүмкүн эгер бул киши чыксачы.
Шавкот Мирзиёев Каримовдон дагы катуу, катаал саясат жасашы мүмкүн деп божомолдоп аткандар бар да, сиздин баамыңызда кандай?
Мен айтам сизде. Эми мындай да, Каримовдон кийин ким келбесин, мен Каримовдон кем эмесмин, мен күчтүү адаммын дегенге өзүнүн аракеттерин жасайт да. Ички саясаты болобу, тышкы саясаты, бул мыйзамга чейин эмдүү нерсе. канчалык күчтүү экен, аны убакыт көрсөтөт да.
Эмил мырза, мына Орусиянын президенти Путин Тажияга келе албаса да, бүгүн Самаркандка келип, Каримовдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, өзбек элине көңүл айтып кетти. Бул адамгерчиликтин эле маселесиби же мунун артында бир чоң геосаясий маселе же болсо максат бар деп ойлойсузбу?
Чоң саясатта адамгерчиликтин аркасында саясат турат албетте. Ушундай адамгерчиликтүү жест кылганын артында албетте бул эки мамлекеттин ортосундагы чоң келечекте боло турган байланыштардан кабар берет. Буга чейин көп айтылып жүрүп эле жанагы Каримов өйдөптүр дегенден баштап эле Россия кимди колдойт, Россия колдогон киши президент болот дегендей. Албетте биз ушу 25 жыл Өзбекстандын тышкы саясатын карасак, бул башка өлкөлөргө караганда Москвадан эң эгемен көз каранды эмес болгон тышкы саясат жүргүзүп келген. Бирок ошого карабастан эми азыр бизде Москва чечип кое тургандай эле ошондой нукка түшүп алдык. Ким ошону колдонсо да, бирок бул ачык суроо бойдон калып атат. Ошондуктан менимче бүгүн президент Путиндин барганын себеби да ошол. Анткени Москва алдын ала эле чечип кое тургандай алы жок. Тышкы саясатта бүгүн ошону бекемдеш керек болуп атат. Ошондой мүмкүнчүлүк түзүш керек болот. Сайы.
Анвар мырза, бизди угатасызбы?
Угатам.
Мына жогоруда айтылып кетти, Өзбекстандагы биринчи бийлик талоодо өлкө ичиндеги саясий күчтөрдүн кармашы кандай негизде жүрөт дегенде, бул жерде негизги эме кландык жана аймактык мына күрөштөр күчтүү деп атат да. Сиздин оюңузда кандай?
Мен ойлойм, кандайдыр тимизин күрөштөрү болушу мүмкүн, бирок булар сүйлөшүү жолундан бир келишимге келип чыгат го дейм. Менин оюмча баардыгы эстүү акылдуу кишилер байкап турат. Эгер талаш болуп кетсе эле, мен Алыкбек Эшенкул айтпадыбы, чырчып кетиш мүмкүн, ошондой кооптук бар да. Ошондуктан мен буларды туура түшүнүп турат дейм, бир кичине алып чыгышат го баардыгы.
Алибек мырза, мына тышкы фактор демекчи, Россия барып өзү биринчи көңүл айтып атат, эми Россия эме Америка же болбосо Кытай бул маселеде кандай болушу мүмкүн, кандай мамиле болушу мүмкүн, алардын таасири мындай талашы?
Эми мен эки нерсени так айта алам да. Бүгүнкү күндө Россия менен Кытай Өзбекстанда жалпы борбордук Азияда стабилдүүлүк болсун, тынчылык болсун деген ниетте да, анткени эң жакын. Солженицын айткан сөзү бар эмеспи, Средняя Азия под Брюсе депчи, ошо Орто Азия тиги Россиянын чандыры деп айткан да. А чандыр деген жумшак болот да, аякка оңой кирет да. Ошол себептен Россия буга муктаж, борбордук Азия стабилдүүлүк сактагандай. Кытай дагы эми тиги Суар жакын, өзүңөр билесиңер, аякта дагы диний маселелер көп. Ошон үчүн эки мамлекет аябай муктаж да. Бирок эми Американы мен айта албайм, фактылар жок да азырынчачы, кандай саясат өткөрсүн. Бирок жанагы тиги диний радикальный исламисттер ИДУ деген бар, Афганистанда чек арасы бар, талиптер деген активдүү ошол жакта, же болбосо Сирияда Өзбекстандан кеткен жарандар аз эмес да. Ошол факторлор катуу ойноп коюшу мүмкүн. Бирок менин оюмча азыркы бийлик, жана айтып кеттим да, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө булар дагы стабилдүүлүктү кармап турат. Чек араны дагы бекемдеп катуу кармап турат. Ошол андай фактыларга жол бербейт го сырткы күчтөр аралашканга деп ойлоп атам да.
Эмил мырза, мына үч чоң держава мамлекеттердин борбордук Азияга болгон таасири жөнүндө айтып атабыз. Ошолор үчүн Өзбекстан эмнеси менен маанилүү, эмнеси менен өзгөчөлүү, эмнеси менен бир деп ойлойсуз?
Мына Алик бега айтып кеткендей, Өзбекстан деген бул Орто Азия регионунун так ортосунда орун алган эң чоң мамлекет. Коомдук түзүлүш жагынан өтө татаал мамлекет. Азыр мисалы үчүн дүйнөдө эң коркунучтуу турган эмнелер десек, мына терроризм дейбиз, радикализм дейбиз, ар кандай дагы башка кубулуштар болсо, ошолордун баарысынын Өзбекстанда өсүп чыгышы, пайда болушу өтө чоң. Мисалы үчүн Каримов биринчи 10 жылдыктын ичинде негизи ушундай көрүнүштөр менен күрөшүп келбедиби? Ошондуктан эгер Өзбекстан кайсы бир чоң мамлекет болбосун, кимге жакыныраак ыктачу болсо, жакыныраак дос болчу болсо, ошол мамлекеттин устуканы десек болот, ошол мамлекеттин жеңгени десек болот. Албетте Өзбекстандын өзүнүн буга чейин жана айтылып жүргөндөй Каримовдун тышкы саясаты өзгөчө болчу, эч кимге өтө жакындап да кеткен эмес, эч кимден өтө алыстап да кеткен эмес. Ошондой балансты эми Ташкент жаңы бийлик менен карманып кала алабы деп ошондой болуп атат. Бирок албетте бул чоң мамлекеттер өз аракеттерин кылышат.
Анвар мырза, Өзбекстандын азыркы бийлигине оппозиция күчтөрү мына баарыбызга белгилүү чет өлкөлөрдө бозгунда качып жүрүшпөйбү? Алардын Өзбекстандын мындан аркы тагдырына аралашуусуна мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп ойлойсузбу? Жаңы бийлик келсе.
Жок, кандайдыр сырткы күчтөр каражат, башка жактан жардам берип аракет болушу мүмкүн. Бирок мен эми байкап атам, көрүп эле турабыз. Өзбекстандын коопсуздук чаралары өтө эле күчтүү, жакшы. Сырттан көп деле бир таасир өткөрө турган бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок элем. Эгер мамлекеттин ичи стабилдүү болсо эле, шайлоо жакшы өткөрсө, ошол бүгүнкү саясат дагы көпкө чейин сакталып калат.
Алибек мырза, мына өзбек бийлигинин оппозициясынын лидерлеринин бири маалымат каражаттарын интервью берип айтты, Мухаммед Сарикчи. Каримовдун айланасындагы бирөө кайра эле бийликке келсе, ошол саясат уланса, анда элде бир эле жол бар, ал көтөрүлүш деди да. Анткени дагы бир 20 жылдык диктатураны эл көтөрө албайт деди. Эл арасында ушунчалык чыңалуу, мындай кооптуу жагдай бар деп ойлойсузбу?
Эми азыр өзүңөр билесиңер, дүйнөлүк экономикалык кризис болуп аткан себептен бүгүнкү күндө көп мамлекеттерде кыйынчылыктар бар. Ошондой эле социалдык экономикалык кыйынчылыктар бар. Анан демократия деген эми мындай биздин түшүнүгүбүз, мындай традициябыз, тарыхыбыз ар кандай да. Эми мисалы кыргыздар хан көрбөгөн эл, туурабы? Өзбек туугандар хан көргөн эл. Ошон үчүн алар күчтүү бийликке кандай бир көнүп калгандай.
Мындан ары деле макул дейсизби?
Жок, мындан ары эмес, дүйнө жүзү өзгөрүп атат да. Дүйнө жүзү өзгөрүп аткандан кийин мамлекеттин жетекчилери дагы мамлекет ички саясатын болобу, тышкы саясатын дагы өзгөрүш керек. Бул мыйзамга ченемдүү нерсе. Мен ойлойм, болсо кийин болот. Өзбекстан эми бул жерде иним айтып кетпедиби, татаал мамлекет, түзүлүшү боюнча, улуттук составы боюнча, вообще структура, бардык система боюнча да ошону өзгөртсүн. Эгерде акыл калса, бир күндө баягы ысырды ураткандай мына демократия болду деп бир андай мүмкүн эмес да. Анда чоң кыйынчылыктар жаратат. Бизге дагы илеби кошуналарга дагы тиет. Анткени 32 миллион адам жашайт, билесиңер. Ошол себептен менин оюмча реформага барса эмки жетекчилер 1-2-3 жылдан кийин барышы мүмкүн. Андан кийин ошондо баягы кадамдарды жасапчы, демократия дейбизби же башка саясий экономикалык реформа же болсо тиги укуктук реформа дейбизби барышы мүмкүн. Но бирок азыр 1-2 жылды айтып атабыз да бизчи, азырынча мүмкүн эмес. Бул дагы кооптуу биз үчүн. Эгерде демократия деп эле мындай катуу кой берип эле эметибизсе анда чыр чатак көп башталып кетиши мүмкүн.
Сөзүн Күнкөр Алжан, дагы бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы. Кыргызстандагы Кытай элчилигинде теракт уюштургандар аныкталды. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Камчаткада кыргызстандыктар ууланышканын кабарлады. Улуттук коопсуздук кызматы Бишкекте террордук топтун мүчөсү жок кылынганын маалымдоодо. Өзбекстан АКШ менен мамилеси туруктуу болушуна умтулат. Көчмөндөр оюндарында түрктөрдүн аба күрөшүнөн кыргыздар 2 гол медаль байга алышты. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясынын аял мүчөсү Мунапыс кылынды. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүүгө киришүүдө. Өнүгү прогресс фракциясы үңкүртөө маселесинде чагымга алдырбоого чакырууда. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Эмил мырза, мына саясат таануучулардын баамында, божомолунда Өзбекстанда радикал ислам күчтөрүнүн дагы саясатка аралашуусу мүмкүндүгү жөнүндө дагы мындай божомолдор айтылып атат да. Канчалык деңгээлде бул радикал ислам күчтөрүнө Өзбекстанда мындай кооптонууга же болбосо бийликке келишине шарттар бар деп ойлойсуз?
Ушул суроо өтө көп берилип атат. Буга айта кетүүчү нерсе, биринчиден өтө жакшы билбейбиз биз. Маалымат Өзбекстанда буга чейин болуп келгенде ушундай саясий коомдук кубулуштар боюнча маалымат өтө сараң, ооба, аз. Экинчи жагынан жана элдин баары эле ушул терроризм, радикализм дегенде ошого кошуп эле көбүртүп айтканда эле болбойт. Бирок ошону мен баарысын эсепке алган менен азыркы кезде кырдаалгандай болуп атат. Бул ошо 27 жылдан бери башкарып келген юрт башы деп коюшат алар. Элдин башчысы өлгөндөн кийин көз жумгандан кийин албетте кандайдыр бир эшиктер ачылып калат дегендей, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калганын ар кайсы топтор сезе баштайт, ошого умтула баштайт. Анткени эгер ошо оппозиция болобу же жана радикалдык күчтөр болобу, ал баарынын өзүнүн максаты болсо, аракети болсо, анда ушул моментте алар аракет кыла башташат. Муну эгер жөн отурушса, анда 1-2 ай, 3 айдын ичинде туруктап калышы мүмкүн. Булардын мүмкүнчүлүктөрү дагы жоголуп кетет. Ошондуктан биринчи кезекте менимче бул азыркы кездеги Ташкенттеги бийлик муну баарысын жакшы түшүнүшөт. Күч органдары албетте Өзбекстанда өтө күчтүү, баарысын которулуп турат. Менимче булар өтө чоң аракет кылып, ошого окшогон нерселерди болтурбоого аракет кылат. Өз ара эгер жана саясий элита дагы кайсы бир келишимге келишкен болсо, бул жакшы нерсе. Анда саясий күрөштөн суроосу чечилип калып, ошондой жана радикалдык же башкабы жана тополоң күзөтчү топторду контролдоого мүмкүнчүлүгү болот.
Урматтуу эксперттер, азыр мындан кийинки кебибизди кыргыз өзбек мамилелеринин келечегине жөнүндө кеп кылсак, Анвар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына өзүңүз биле жакшы билесиз, коомчулук жакшы көрүп түшүнүп турат. Азыр мында чыңалып турган өзбек кыргыз мамилесин жумшартууга, бир мамилелерди бир жакшыртууга эмне жетишпей жатат деп ойлойсуз? Биз эмне кылышыбыз керек эле?
Менин оюмча негизгиси ишеним жетишпей атат. Сүйлөшүүлөр жакшы болуп жаткан окшойт да, бирок биз мына барганда премьер министр Сооронбай Шарипович Мирзиёев менен жолуктук. Жолукканда ушул маселелер көтөрүлдү, чек ара маселелери. Ал киши айтты, бул эң биз үчүн негизги маселе болуп турат алдыбызда турган. Муну сөзсүз биз чечишибиз керек. Биз чечпесек аны муну ким чечет? Чечебиз, чечкиндик кадамдарга барабыз деген сөзүн берди да. Ошондон улам мен ойлоп атам, эми азыр булар кичине калыбына келип алса, бул маселелер чечилет го деген жакшы үмүт кылып турам.
Сиз ошол жолугушууда катыштым деп атасыз. Мирзиёевдин айткан сөзү баягы кадимки эле дипломатиялык протоколдук сөз болдубу, же мындай иштен чыккан бир жакшы, өзүңүз айтканда ишенимдүү айтылган сөз болду деп ойлойсузбу?
Жок, бул ишенимдүү ичинен чыгып, кичине баягы орундан туруп кеткендей да болуп, үнүнү катыртып чечишибиз керек да, биз чечебиз, телефон чалабыз, ар кимди жибербестен өзүңүз сүйлөшөлү, экөөбүз телефондон чечип коебуз деген сөздөрдү кайра кайра айтты. Муну Сооронбай Шарипович өзү деле айтса керек.
Рахмат. Анда Аликбек мырза, мына азыркы учурда эми Өзбекстанга жаңы бийлик келет, мындан аркы кыргыз өзбек мамилелерин биз кандай фокуста, кандай бир жолдо бир кайрадан түзүшүбүз керекпи, же болбосо кайрадан бир жолго салышыбыз керекпи? Сиздин пикириңизде кандай биз?
Мен ойлойм, эң негизги жалаң эле Өзбекстан эмес, Казакстан болобу, башка мамлекеттер менен мамиле түзгөндө эмоция калдырбай текеберлик кылбаш керек да, сүйлөшө билиш керек. Анан бир маселе чыкса, күнөөлүү иштеп атпайбы азыркы бийлик? Андай болбош керек. Негизинен менин оюмча бүгүнкү бийлик жана чечет деп айтып атпайбы? Чече албайт. Анткени сүйлөшө турган бир жогорку деңгээлдеги дипломаттар жокко тете. Албетте чиновниктер бар, айлык алып жүргөн, чоң кресло дементкен, бирок эмне үчүн 6 жылдан бери сүйлөшө алган жок? Эмне тиги сөзсө эле ошо жанагы тажыяга барып туруп сүйлөшүш керек беле? Келер замат ушул маселени көтөрүш керек болчу, же болбосо жазында көтөрүш керек болчу азыр күчөп аткан маселелерди, ошол эле уңгартууну. Ошол кезде чара көрүш керек болчу. Анан ырлап көткөндөн кийин мына өзүңөр билесиңер, Ташкентке ШОС'ко барганда дагы ой жакшы сүйлөштү, катырып келдик деп айтпады беле? Андан кийин тескери кетти го. Ошон үчүн бул жерде жанагындай популизм, демагогияга алдырбай чечкиндүү иш чараларды, аны үчүн ошо чече турган кадрларды белгилеп туруп анан эмечи керек.
Мына кыргыз коомчулугунда тажия демекчи, мына биздин биринчи жетекчибиз президент өзү баш болуп барып койгондо кийинки мамилелерге бир шарт түзүлмөк дегендиси кандай?
Туура айтып атышат. Жана иним айткандай, мисалы Путин эки маселе менен барды да. Биринчи адамкерчилик катарында, өзүн баягы улуу жетекчи, жаш улуу, анан абдан тыкыз кызматташ. Экинчиден Россиянын кызыкчылыгы бар да, Өзбекстанда стабилдүүлүк болсун. Ошо Россия менен кызматташуу кызыктар жетекчилер келсин деп. Бизде дагы ошондой эки максат бар болуш керек. Биринчиден адамкерчилик мамиле түзүү ошо жетекчилер менен. Ошол жерде арасында жүрөт да болочок президенттер, туурабы? Экинчи ошо Кыргызстан менен Өзбекстан мындан ары дагы мамилени жакшыртуу, ушу стабилдүүлүктү ортоп жана чек ара маселесин чечип, коопсуздук маселелерди чечип, жалпы экономика жактан кызматташууну бекемдеген. Анткени өзүңөр билесиңер, 1300 ашык километр чек арабыз бар. Ушул жерде канча жаран бүгүнкү күндө жабыркап жүрөт.
Эмил Нурзан, мына Кыргызстан үчүн Өзбекстан кандай мамлекет? Биз аларга кандай мамиле кылышыбыз керек? Мамиленин жаңы бир структурасын, жаңы бир жолун сунушун айта аласызбы?
Эми бул жерде кандай да бир сыйкыр жолу жок. Аликбек ага айткандай эле мамилени оңдош керек. Менимче, мен ишеним, мындай терең ишенимдемин. Азыркы кезде Өзбекстанда деле Өзбекстандын эли, Өзбекстандын жанагы ишкер эли, соода мен алака кылган же ошо бизге жакын жашаган границадагы элдер баарысы каалашат ушул мамлекеттер менен жакшы жашоону. Кыргызстан менен да, Тажикстан менен да жакшы алаканы жакшыртууну каалашат. Эгер биз тараптан жакшы жест болсо, жакшы кадам болсо, жаңы келчү бийлик деле кызыктар, анткени алар үчүн да бул упай топтомок. Эгер ушул маселелер чечилип калса. Ошондуктан менимче жалаң эле немеси жолу ошол жакшы дипломатиялык, адамгерчиликтүү жолго түшүү бул дагы деле кеч эмес. Менимче жогото элекпиз бул мүмкүнчүлүктү. Ошо ысыгында аракеттенип кылышыбыз
керек. Алибек мырза, мына дипломатияда бир переговорщик деген бир термин бар эмеспи? Эгерде расмий бийлик башчылары сүйлөшө албай аткан учурда мындай таасирдүү башка бир адамдар аркылуу сүйлөшүп эки мамлекеттин мамилесин чыңдаган учурлар бар эмеспи? Бизде ошондой мүмкүнчүлүк, ошондой жол барбы?
Жолдор көп.
Кандай?
Жолдор көп. Биринчиден мына өзүң айткандай бакыт ошо расмий эмес адамдар жол чаап берет да. Мына Путин менен Эрдоган кандай сүйлөштү билесиңер? Азыр чыгып атпайбы, туурабы маалыматтар? Жөнөкөй эле бизнесмендер жол чаап туруп, анан кийин эки президентти жолуктурду.
Ооба.
Бул жерде дагы ошондой жолдор бар. Бул бир. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, мына иним туура айтып кетти. Бүгүнкү күндө Өзбекстандын эли дагы, Өзбекстандын жетекчилери дагы түшүнөт. Бүгүнкү күндө кыргыздарга дагы, өзбектерге жана андай кагылыш кереги жок. Бул эки мамлекетке дагы зыян алып келиши мүмкүн. Анан кээ бирлер айтат, Өзбекстандын мындай күч органдары күчтүү деп айтпайбы, аскерлер. Мен аларга айтарым, Өзбекстандын туура күч органдары күчтүү, бирок кыргыз элинин духу күчтүү, руху күчтүү. Алар да аны билет. Ошон үчүн бул жерде бир мындай уткан жак болбойт да. Бул себептен мен айткым келет дагы, сүйлөшүү жолу менен бизде Кыргызстанда андай кишилер бар. Жанагындай текеберлик кылбай, эмоция алдырбай, мамлекеттин келечегин ойлоп, тынчтыкты ойлоп, түштүктөгү элибизди ойлоп, сөзсүз өзбек туугандар менен биз сүйлөшүш керек, тил табышыш керек.
Анвар мырза, мына сиздин акыркы кошумчаңызды айтып коюңузчу, биздин убактыбыз аз калды. Пикириңизди, сунушуңузду.
Жок, эми туура айтылып атат, сүйлөшүү жолу менен башка жол жок. Себеп дегенде Өзбекстан бул Орто Азиянын киндиги болуп атпайбы? Бул жерде стабилдүүлүк жоголсо, бүт Орто Азияга ооруп кетет. Мунун баардыгы эле түшүнүп турат. Ошондуктан мен ойлойм, андай сценарийге эч ким барбайт. Өзбекстандын жетекчиси дагы, башкалар дагы барбайт. Ошондуктан билими кошуна болгондон кийин Кудай кошпойт дейм кошуна кылып. Биз сөзсүз сүйлөшүү жолу менен макулдашып, тил табышып маселени чечишибиз керек.
Анвар аке, биз кошунадан дагы тууганбыз да. Силер бизге жээн болосуңар, билбейсиңер.
Эми туганчылыктары бар, баардыгы бар. Баардыгы бар.
Анвар агай, мына сиз өзүңүз ушу эки мамлекеттин бир кулуну катары, бир жанагындай бир орток, бир ортомчу болуп, бир мамилени жакшыртууга өзүңүз салым кошсоңуз болот эле да.
Колдон келишинче кошобуз, Кудай буюрса. Бирок мен эки мамлекеттин жанагы кулуну эмесмин. Мен Кыргызстанда турулуп, Кыргызстанда өскөн, менин бир эле ата мекеним бар. Бирок алар мага баягы улут жагынан тууганчылыгы бар.
Ооба, мен ошону айткым келип атат да, ошолу.
Бирок мен улуттун кызыкчы мындан мамлекеттик курсун жогору коем.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Өзбекстандагы алмашкан бийликтин доорундагы эртеңки кыргыз өзбек мамилесинин келечеги тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыгып, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшинкулов жана саясий серепчи Эмил Жураев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.